Goeiemôre geliefdes, baie hartlik welkom by die erediens. Daar is net 'n paar afkondigings van die kerkraad se kant af. Die kollektes onder die diens gaan vir die diens van barmhartigheid en die by die deure vir die boukommissie. Bybelstudies gaan DV voort hierdie week, woensdagoggend Bybelstudie by Labrie in die Minosaal om 9:30 en woensdag aand Bybelstudie by die pastorie om 7:00 die aand. En dan voorgehou ter opprobasie vir ouderling broeder Chart Kutsie. Ons dink nog steeds aan Tannie Hannetjie Gerber, wie se broer ernstig siek is, en so ook nog steeds aan Tannie Leonie Stander, hulle by wie se huis hulle ingebreek het. Baie sterkte aan almal wat ongesteld is. En dan gemeenskap met die Gereformeerde Kerk opgesê deur Suster Anoushka Hannibal, gebore Shrek, wat dan by haar man se kerk gaan aansluit. Net 'n laaste afkondiging. Die senior afsluiting is DV die 3 Desember by die plaas te Normandie. Ons vertrek DV 8:00 van Labrie. RSVP die 24ste November, aangesien daar heel wat reëlings is wat getref moet word. Laat weet asseblief Tannie Trix Hand. Kom ons verklaar saam. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God onse Vader en van ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here uit Psalm 96. Ons sing daarvan vers 1, 2, 3, 6 en 8. Sing vir die Here nuwe lied, die aardse verste perke moet jubel oor sy werke en hom die lof en hulde bied, moet uitroep en verwag sy heil van dag tot dag. Kom ons sing tot eer van die Here Psalm 96 verse wat op die bord verskyn. ons Vader wat in die hemel is. Ja, ons kon nou u lof besing en hoor dat u 'n regverdige regter is. U is bo almal. Daar's niks wat met u vergelyk kan word nie en daar is niks en niemand wat vir u kan sê hoe om te regeer nie. Want u is volmaak en oneindig. Volmaak in u oordele. Ja, u kan nie 'n fout maak nie. En hoe hartseer is dit dat die psalm wat ons gesing het deur die mensdom nie gehoor word nie, nie gehoorsaam word nie, opsetlik teen u en u gesalfde optree. U werke is voor ons oë uitgesprei, soos 'n boek. U heerlikheid word aan ons openbaar elke oomblik. Nogtans wil die wêreld hierdie waarheid onderdruk. En so was ons elkeen ook vroeër verduisterd in ons gemoed en verstand. Maar uit genade het U ons oë laat oopgaan. Die heerlikheid laat sien. Ons geloof in Christus geskenk wat hom en al sy weldade omhels. En opgewek uit die dood in 'n nuwe lewe. Daarom wil ons voor u juig. So is ons nie meer vreesagtig vir u oordeele nie, maar ons smag daarna. Dit is immers deur u strenge oordeel wat u ons verlos het. U seun het daardie oordeel vir ons gedra. Menslikerwys voel dit asof die onreg elke dag die oorhand het. Dit help ook nie dat ons daagliks gebombardeer word met nuus oor onreg in ons land en in die wêreld nie, maar so ook beleef ons eie lidmate dit. Die onreg van besittings wat gesteel word. Die onreg van persoonlike spasie wat ingedring is. Maar ons troos lê in U. Ja, die afgode wat die mense dien is niks. Al is daardie afgod hulle self. Die mens is soos gras. Die wind waai daaroor en is weg. Maar u en u woord bly tot in ewigheid. Dankie vir die voorreg dat ons nou uit u woord kan lees en luister na u stem. Die hele skrif is deur u ingegee en geblaas. En deur die werking van u Gees word dit ons eie. Ons dank u dat u woord so in ons harte kan woon. Elke keer wanneer ons daaruit lees, dan besef ons die rykdom dat 'n mens se leeftyd gans te kort is om al die skatte daarvan te ken. So, wanneer ons nou hoor wat U vir ons sê, doen ons en luister ons daarna met nederigheid. Ons is klein en ellendig. Maar U, o Here, is ons genadig. Dankie dat ons tot U kan bid. Ons bid dit en vra dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan saam luister na die Here se woord uit 'n paar gedeeltes. Eers uit Romeine hoofstuk 3 vers 1 tot 8. Lees eers uit die 33-53 vertaling. Wat is dan die voordeel van die Jood? Of wat is die nut van die besnydenis? Groot in alle opsigte, ten eerste, toch seker dat aan hulle die woorde van God toevertrou is. Want wat maak dit as sommige ontrou geword het? Sal hulle ontrou miskien die getrouheid van God vernietig? Nee, stellig nie. Maar God moet waaragtig wees en elke mens leenagtig soos geskrywe is, sodat u geregverdig kan word in u woorde en oorwin as u gerig hou. Maar as ons ongeregtigheid die geregtigheid van God bewys, wat sal ons sê? Is God wat die toren oor ons bring dan die onregverdig nie? Ek spreek menslikerwys, nee, stellig nie. Want hoe sal God anders die wêreld oordeel? Maar as die waarheid van God deur die leuen oorvloediger geword het tot sy heerlikheid, waarom word ek dan nog as 'n sondaar geoordeel? En moet ons nie liewer sê nie, soos ons belaster word en so sommige beweer dat ons sê, laat ons kwaad doen, sodat die goeie daaruit kan voortkom? Hulle veroordeling is regverdig. En dan een vers uit 2 Timoteus 2 vers 13, As ons ontrou is, hy bly getrou, hy kan homself nie verloon nie. Deuteronomium 7 vers 9 tot 10 Jy moet dan weet dat die Here jou God, God is, die getroue God. Wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat hom liefhet en sy gebooie onderhou, in duisende geslagte, maar aan die wat hom haat, aan elkeen persoonlik vergeld hy dit, om hom te vernietig. Hy sal met sy hater nie versuim nie, hom persoonlik sal hy dit vergelde. Lees net vir ons Romeine 3 vers 3 uit die 2020 vertaling, so ook 2 Timoteus 2 vers 13. Maar wat nou, as sommige ontrou geword het, maak hulle ontrou het God se getrouheid ongedaan? Antwoord, hoegenaamd nie. 2 Timoteus 2 vers 13 As ons ontrou is, hy bly getrou, want hy kan homself nie verloon nie. En dan Sondag 4 vraag en antwoord 9. Doen God die mens dan nie onreg aan as hy en sy wet van hom eis, wat hy toch nie kan doen nie? Nee. Want God het die mens so geskep, dat hy dit kon doen, Maar die mens het homself en sy hele nageslag as gevolg van die aanhitsing van die duivel en deur moedswillige ongehoorsaamheid van hierdie gawes beroof. Ons het in vorige Sondag afdelings gehoor, die vraag is klaar gevra, is ons sondig? Ja. Is dit Godse skuld? Nee. Die volgende vraag, is God nie dan onregverdig om van ons te vra om dinge te doen wat ons nie meer kan doen nie? Ons het ons nou in sonde geval, ons kan nie meer die wet gehoorsaam nie, maar God vra dit nog steeds. Is hy nie miskien dan nou onregverdig nie? Dit is nog 'n vraag wat die mens vra om te probeer omseil of hy miskien die toren van God kan ontvlug. Dit is aan die een kant 'n geldige vraag, maar aan die ander kant, soos die vraag wat in Romeine 3 gevra word, gevra vanuit ongehoorsaamheid, vanuit 'n sondige hart. Die feit dat die vraag gevra word, sê die mens probeer homself nog steeds regverdig maak. Die blaam verskuif nou na sy skepper toe. Ons sou sê dat 'n onderwyser wat 'n eksamen gee wat hy weet te moeilik vir die studente is, dat daardie vraestel dan onregverdig is. Die onderwyser het mos nou te veel verwag van die studente. Maar is die onderwyser onregverdig? As daar 'n standaard is wat gehandhaaf moet word. So het Paulus te doen gehad met sulke vrae. Wat eintlik die Here probeer uitdaag. Watter voordeel hierdie Jood is die een vraag maak. Die Joodse ontrou het God se getrouheid dan tot niet die volgende vraag. Maar as ons ongeregtigheid dien om die geregtigheid van God ten toon te stel, wat sal ons sê? Dat God se geregtigheid dan beklemtoon word deur ons ontrouheid. Volgende vraag, maar as God se waarheid deur my leen dan oorvloediger word tot sy eer, doen ek hom dan nie 'n guns nie. Dit is alles vrae wat gevra word uit 'n ongehoorsame hart. Watter voordeel het die Jood gehad? Kort antwoord, Israel het al die beloftes van God gehad, hulle is toevertrou met sy woorde. Soos wat ons vandag, geliefdes, 'n Bybel so te sê in elke huishouding het, elke persoon omtrent in daardie huishouding 'n Bybel besit, word die woord van God aan ons toevertrou. Is daar dan enige voordeel wat die Jood het of wat ons het? Groot in die sin dat ons die woord van God het en daar is immers baie mense wat dit nie het nie. Maar die punt wat Paulus net in die vorige hoofstuk gemaak het en wat hy dan tot 'n gevolgtrekking kom in vers 9 is dat het ons enige voorrang die Jode? Nee, want ons het tevore al Jode sowel as Grieke beskuldig dat hulle almal onder die oordeel van God is of almal onder die sonde is. Die Jode het die beloftes van God gehaat. So het hulle misluk om te glo in die een waaroor daar die beloftes gaan. Sien, hier was dit nie genoeg om net die woord te hê nie. Die woord moes geglo word en die woord moes uitgeleef word. Die volgende vraag, maak die Jode se ontrouheid God se getrouheid dan tot niet? Onthou die Here het soveel beloftes gegee in daardie woord en weens die ontrouheid van die volk kan hy nou nie mos meer daai beloftes nakom nie of hoe? Maak dit God se getrouheid tot niet, want God het immers vir sy volk beloof. Julle sal my volk wees. Wat nou? Hulle is nie meer sy volk nie. God sal daardie getrouheid van sy beloftes, sal hy nie laat ontklaar maak deur die mens se onvermoë nie. So God se beloftes is nie ontklaar gemaak nie. So het die Here nog steeds daai beloftes voortgesit. God het beloof om getrou te wees aan Abraham en sy nageslag. Ons weet geliefdes dat daardie belofte nie net vir die Jode is nie. So het daardie belofte tot elkeen gekom wat in Christus glo, Jood of nie Jood. En so gebruik Paulus in vers 4 dan twee verskillende aanhalings uit die Ou Testament, sê, maar God moet waaragtig wees en hy sal waaragtig wees. Soos geskrywe is, sodat u geregverdig kan word in u woorde en oorwin as u gerig hou. Woorde uit Psalm 51. Maar God moet waaragtig wees en elke mens leenagtig. Soos wat Psalm 116 sê, die mens se woord is enkel leentaal. God gaan met ander woorde bewys nou in Christus dat hy nie ontrou is aan sy woord nie. Die mens is die leenaar in hierdie saak. God lieg nooit. En so vind ons troos in die feit dat God getrou is. So was hy getrou en is hy getrou. As hy sy woord ontrou was, was ons nie hier vandag nie. Was daar nie vir ons hoop en redding in Christus nie. En soos 2 Timoteus 2 vers 13 vir ons duidelik sê, dat hierdie getrouheid van God ons in die hier en nou en vir die toekoms ook verder vertroos. Want ons gaan in ons lewe, al glo ons, gaan ons nog sonde doen. Maar waar ons ontrou is, bly hy getrou. Hy sal sorg dat sy beloftes tot in vervulling kom. En dan die volgende vraag, is God miskien onregverdig? As die ongeregtigheid, as ons ongeregtigheid die geregtigheid van God dan bewys, God wat die toren oor ons bring, dan nie onregverdig nie. En het is miskien so dat juist weens die ongehoorsaamheid van die wereld die Here se regverdigheid daarinteen geopenbaar word. Wanneer hy oordeel, dan oordeel hy reg. En as daar nie ongehoorsaamheid was nie, hoe sou sy geregtigheid dan bekend gemaak word? Wel, hy sou dit bekend gemaak het op 'n ander manier. Maar nou is dit so, sy regverdigheid word geopenbaar, nou dat die mens ongehoorsaam is. is dit dan nie onregverdig van die Here om dan diegene te straf, wat dan nou sy getrouheid en geregtigheid bekend maak nie? Nee, stellig nie. Want God moet oordeel wat verkeerd is. En daai laaste vraag, maar as die waarheid van God deur my leen dan oorvloediger geword het tot sy heerlikheid, waarom word ek dan nog as 'n sondaar geoordeel? Die antwoord bly dieselfde. God sal en moet en kan nie anders nie as om 'n straf wat teen sy wese gaan. As hy regverdig is, kan hy nie die sonde net los nie. Hierdie tipe vraag wat eintlik maar uit 'n korrupte hart ontstaan. As straf aan God se kant enigsins onreg geïmpliseer het, sou hy nie die finale regter kon wees nie. Dit was alles irrasionele argumente. In die aard van die saak, geliefdes, die antwoorde op hierdie vraag is, God kan nie lieg nie. Hy kan nie teen homself ingaan nie. Deuteronomium 7 vers 9 sê juis, die Here julle God is God. En hy bly getrou. Maar nie net getrou aan sy beloftes vir die mensdom nie, maar getrou aan homself. Dit is hier die tipe vraag wat vraag en antwoord 9 hanteer. In ons belydenis verdedig die katechismus die geregtigheid van God deur te noem dat toe God die mens geskape het, hy die mens geskape het met die vermoë om aan al die eise van die wet te gehoorsaam. Dit is die mens se eie skuld dat hy hierdie vermoë deur sy ongehoorsaamheid verloor het. Die mens kan nie die blame op God probeer plaas nie. Beskou hierdie voorbeeld van iemand wat 'n kontrakteur huur om vir hom 'n huis te bou. Hy betaal hom die helfte van die koste waarmee hy veronderstel is om die huis te bou. Dan vat hy daardie bedrag, hy dobbel dit weg, hy gooi dit weg en hy kom terug en sê, ek kan nie jou huis bou nie, ek het jou geld verloor. Wie het die reg? Die een wat hom gekontrakteer het, het nog steeds die reg om te sê, jy moet my huis bou. Jy het die reg om hom hof toe te vat. En so is God volkome regverdig om van ons te eis wat ons nou nie in staat is om te doen nie. In werklikheid sou God onregverdig gewees het as hy nie daardie oorspronklike eis nog steeds op die mensdom geplaas het nie. Want hy moet getrou bly aan homself en hy moet getrou bly aan die verbond wat hy gesluit het in Eden. Daardie verbond staan bekend as die verbond van werke, ook genoem die Eden verbond. Berus op die woorde van Genesis 2 vers 17, 16 en 17 en die Here God het die mens beveel, jy kan eet van al die bome in die tuin, maar jy mag nie eet van die boom van die kennis van goed en kwaad nie, want as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Hierdie verbond van werke is natuurlik voortgesit in die wet van Moses. hierdie verbond, geliefdes, word nie so uitdruklik in ons belydenisse genoem nie, maar in die Westminster Confession of Faith beskryf dit so hierdie verbond as een waarin lewe aan Adam en in hom aan sy nageslag beloof is, op voorwaarde van volmaakte gehoorsaamheid. Werke tot lewe. Baie mense noem hierdie verbond van werke as die verbond van die lewe. Die menslike geslag, voor die sondeval, met sy werke uit gehoorsaamheid, het die belofte van lewe ontvang. Dit wil sê, die ewige lewe is al aan Adam en sy nageslag beloof. Ongelukkig het die mens geval in hierdie verantwoordelikheid en misluk om hierdie verbond gehoorsaam te wees. Ons ken die hele verhaal. Mislei, verlei deur die leen van die Satan, was hulle ongehoorsaamheid aan hierdie verbond. Ding is wel dat hierdie verbond moet nog steeds gehandhaaf word. As die Here hierdie verbond nou tot niet maak, dan maak dit hom ontrou. Dit maak hom 'n leenaar. En hy sal nie aan homself ontrou wees nie. Die mens in sy gevalle toestand het nou, omdat die verbond van werke nog steeds staan, alleen die vermoë gehad om nie die lewe vir homself te bewerk nie, maar soos wat die ander deel van die verbond sê, sal jy sekerlik sterwe, bring die mens vir homself die dood. Maar wat die verbond van Eden of die verbond van werke vir ons wel verkondig is, ons het een nodig wat dan hierdie verbond sal nakom, anders is die hele menslike geslag daarmee heen in die dood. En dit is precies wat God gedoen het. Na die sondeval, voordat Adam en Eva uit die tuin van Eden verdryf is, het die Here God klere van dierevelle gemaak vir Adam en sy vrou hulle laat aantrek. Een aksie wat vernietiging en bloedvloeiing impliseer. Terselfde tyd het God 'n tweede onvoorwaardelike belofte van verlossing aan Adam en Eva gemaak. Die nageslag van Eva wat die slang se kop sal vermorsel. Wat die mensdom wel nou nodig het, is dat daar iemand kom om hierdie verbond te handhaaf en te gehoorsaam. So het ons Here Jesus in die wêreld gekom, die verbond van werke volmaak in ons plek gehoorsaam. Hy was in staat om dit te doen, en hy het dit gedoen. In Korintiërs 15 vers 22 sê, want soos almal in Adam gesterf het, so sal almal in Christus lewend word. Die produk van Christus se werk is nou nie die dood nie, maar die lewe. Maar as God ontrou was aan homself, was dit in die eerste plek nie moontlik vir hierdie nuwe genade verbond nie. So doen God die mens onreg aan as hy in sy wet van hom vra iets wat hy nie kan doen nie. Nee, nie net oor die feit dat hy die mens so geskaap het om het te kan doen nie, maar nee, want God bly getrou in homself. Daarom moet die eise van die verbond onveranderd bly. so het dit onveranderd gebly en so het Christus dit onveranderd in ons plek nagekom. Sondag 4 se vraag moet ons uiteindelik bring na Christus. Want God bly regverdig. Die antwoord van Sondag 4 vraag en antwoord 9 bring my uiteindelik tot die besef, daar is nie 'n manier vir my om die oordeel van God weg te redeneer nie. Ek kan nie met slim vrae na vore kom en dink ek gaan iemand so flous nie. Die antwoord van Sondag 4 laat ons besef, Gats, God is nie onregverdig nie. Ek moet gestraf word. So bring dit ons na Christus. Wat eintlik onregverdiglik deur die mensdom en die owerhede onregverdig geoordeel is, sodat sy kruisdood dit wat ek regverdig sou ontvang het, ontvang ek nou uit genade die lewe. Die lewe wat aan Adam hulle beloof was, word aan my gegee al het ek en al kon ek nie die verbond van werke nakom nie, want Christus het dit nagekom. En so bly God getrou aan homself. Hy moes ons straf en hy het ons wel nie gestraf nie, maar Christus. Kan die Here net loof, geliefdes, dat hy getrou bly aan homself. Daar waar ons misluk het, het hy nie misluk nie. En so gaan hierdie belofte voort, dat daar waar ons nog steeds misluk aan hierdie verbond van werke, hy bly getrou, maar aan 'n ander verbond, die verbond van genade, hierdie verbond wat Christus vir ons bewerk het, en so sal hy hierdie verbond in stand hou vir ons. Laat daar die troos so in ons harte inkom, dat al is ons sy wet ontrou, ons nie die straf daarvoor ontvang nie, maar die lewe uit genade. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ja, U is die regverdige wêreldregter. U is getrou tot in ewigheid. En hoe groot is U genade dat U juis getrou bly aan Uself. Want deur U getrouheid het U ons verlos. Wat ons nou van U bid en U voor dank is dat U ons wel nou inwendig herskep. U het ons uit ons sonde dood verlos en opgewek. Nou is ons nie meer onder die wet nie en sy oordeel nie, maar onder die genade. Wek tog by ons nou hierdie begeerte in ons harte op om volgens al U gebooie te lewe. Nie dat ons vir onsself die lewe daardeur kan kry nie, maar omdat ons reeds die lewe ontvang het. niks uit onsself doen nie. En daarom bid ons hierdie dinge van U om Christus ontwil. Amen. Daar is nou geleentheid vir die insameling van die liefdegawe. Sing dan nou saam uit Psalm 11 vers 1, 3 en 5. Vers 1, ek skuil by God in al my onweerdae. Hoe sê jy dan in klein geloof vir my, vlug soos 'n duif met snelle vleelsla na die gebergte van vrees en vyand vry. Vers 3, daar is 'n God, God wat hoog verhewe uit sy paleis, sy bouwerk is so skoon, die oog het op wie laag op aarde lewe, sy oordeel vel hy van sy hoë troon. Vers 5, die Heer is reg, regverdig is sy handel, hy min die reg en bly daaraan getrou. Opregt is van die uitkomst van hul wandel, hy sal die aangesig van God aanskou. Kom ons sing Psalm 11 vers 1, 3 en 5. Tot God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met elkeen van julle. Amen.